saya umur 24.
Oke.
Okay. Enggak tahu kenapa cewek itu hamil.
Kok enggak tahu kenapa masanya cewek itu
hamil? Ya, maksudnya by accident lah. Cewek itu hamil.
Oke.
Okay. Manusia itu menjadi jujur karena menikmati kejujuran itu lebih bagus.
Iya.
Ketika kita cerita sama orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Firman di Sekar Talk. Dan kali ini di sesi Skartol kali ini masih kita ada di studio Enolabs, keren sekali ya kan. Terima kasih Enolabs. Kalau pengen tahu detailnya seperti apa, deskripsi nanti di bawah ada. Dan ini dari kemarin ketemu sama banyak praktisi-praktisi dan musisi-musisi dari scene Jamaican Sound di Indonesia. Dan kali ini gue sangat beruntung Sobat Sekar, karena di hadapan saya ini sudah ada Mas Anis Saicu. Selamat datang Mas Anis.
Halo.
Waduh, Mas Anis ini luar biasa karena salah satu musisi yang bisa dibilang udah berapa tahun Mas Anis?
Uzur ya.
Bukan uzur, saya yang ngomong ya.
Mas Anis saya ngomong. Saya lahir tahun 53.
Oke.
Okay. Ya, berapa tahun itu silahkan.
Silahkan dihitung ya. Apa kabar Mas Anis?
Baik, baik.
Alhamdulillah
sehat,
ya.
Sehat.
Pandemi gimana Mas Anis?
Pandemi di rumah terus, di kosan terus.
Iya.
Bikin lagu.
Iya, aku lihat di Instagram Mas Anis.
Instagram ya.
Ini
ya.
Sangat produktif.
Sebetulnya kurang sih, cuman harus ada sebuah apa namanya? Movement. Iya. Nggak bisa kita cuma nunggu waktu.
Iya, iya.
Jadi ada kemarin saya bikin lagu judulnya Bersetubuh Dengan Waktu.
Iya, aku lihat tuh Bersetubuh Dengan Waktu.
Terus orang-orang bilang, apa? Terus gimana tuh Bersetubuh Dengan Waktu? Ya kita ini kan seniman ya.
Iya, iya.
Jadi bahasa kita ya bahasa seniman.
Iya, iya.
Ya, kalau di letter lagi jadi seperti orang-orang bersetubuh kok dengan waktu ya kan. Ganjil banget gitu.
Iya, iya, iya.
Tapi
iya.
Ya ini kita ini ya begini ini.
Iya, emang akhirnya ya mungkin itu yang bahasanya dari Mas Anis yang keluar,
yeah,
mengalir,
yeah,
kan,
yeah.
Mengatakan, mengistilahkan, dan menganalogikan bersetubuh dengan waktu,
yeah.
Karena di rumah aja,
yeah,
ya kan, yeah, yeah. Ya mungkin itu salah satu bahasanya dari Mas Anis. Mungkin yeah. Orang-orang di sana di luar bingung karena belum nyampe otaknya kali Mas Anis. Nah ini yang pastinya juga sangat menarik ya Sobat Sekar ya, karena Mas Anis tadi bisa dibilang di awal dari kelahiran tahun 1953.
Iya.
Mungkin separuh hidupnya atau seluruh hidupnya terjun langsung ke dunia musik.
Saya sebetulnya kalau dibilang saya sudah di 4 zaman ya.
Iya benar. Ya
kan 4 zaman.
4
kan.
Zaman loh ini loh.
Dunia musik juga, saya sebetulnya anak nakal sih saya itu.
Kelihatan Mas.
Anak nakal saya itu di SMA saya 4 sekolahan nggak pernah naik, jadi kelas 1 terus. Dan memang pada hakikatnya saya kurang begitu senang sama sekolahan.
Okay.
Terus zaman itu, zamannya hippies masuk di Indonesia kan. Tahu
okay.
Kan hippies,
tau.
Power-power gitu kan.
Mm-hmm.
Zaman itu, zaman hippies masuk di Indonesia. Dan saya mulai masuk hippies, terus saya bilang sama bapak saya, Pak, saya kayaknya keluar dari sekolah aja. Karena adik saya banyak kan.
Yeah, yeah,
perlu
yeah.
Biaya untuk adik-adik.
Yeah, yeah, yeah.
Keluar dari sekolah, masuk hippies. Terus mulai bahasa Inggris, terus mulai ya sama-sama orang-orang itulah.
Iya.
Belajar hidup.
Berarti udah kalau kayak gitu hippies kan berarti kan hidupnya di mana aja ya Mas Anis ya?
Iya.
Maksudnya nomaden gitu kan?
Iya nomaden, bisa nomaden juga.
Berarti zaman sekolah masih di Jogja dong?
Zaman itu ya antara Jogja Bali dulu kalau.
Jogja Bali.
Kalau dulu saya kurang begitu senang ke barat, maksudnya ke Jakarta.
Ke Jakarta gitu. Ke Pulau Jawa ya?
Iya.
Jadi mengarahnya ke Bali, ke timur Indonesia.
Yeah.
Yang juga sangat menarik adalah Mas Anis juga sudah melanglang buana. Kemana aja, negara mana aja Mas Anis sudah.
Jadi gini, hidup saya ini sebetulnya saya itu kan bukan anak orang kaya.
Mm-hmm.
Bapak saya itu veteran,
okay.
Ibu saya juga dua-dua orang pejuang. Saya itu anak pejuang.
Okay.
Dan saya kadang-kadang berpikir, kenapa hidup saya begini? Mungkin karena memang takdirnya begini ya.
Oke.
Okay. Jadi saya anak pejuang.
Oke. Okay.
Jadi tahun 77 saya ketemu cewek Jerman.
Ketemu cewek Jerman? Nah, umur berapa tuh?
Saya umur 24.
Oke.
Okay. Enggak tahu kenapa,
okay.
Cewek itu hamil.
Kok enggak tahu kenapa masanya cewek itu hamil?
Ya maksudnya by accident lah. Cewek itu hamil.
Oke.
Okay. Akhirnya itu yang membawa saya ke Eropa.
Oke. Okay.
Modal saya itu.
Modalnya
modal
berarti
saya, karena
menikah dengan wanita Jerman.
Iya, menikahnya nanti di sana.
Oh, okay.
Hamil duluan, hamil duluan.
Oke, okay, oke. Okay. Sobat Sekar, hamil duluan bangganya.
Ya, ya bayangin kalau kamu nikahin cewek terus enggak hamil-hamil terus kamu cerai lagi terus
aduh,
cari
iya, iya,
gimana
iya,
ya kan?
Iya, iya, iya.
Enggak gitu juga. Saya enggak ngajarin gitu.
Enggak ngajarin gitu, tidak boleh.
Tapi
ya,
ini by accident kehidupan okay, saya begini.
Oke, okay, oke. Okay. Abis itu ke Jerman lah,
ya,
berangkat
ya,
ke Jerman ya, bersama pacar berarti pada
saat itu. Waktu itu pacar.
Ya. Menikah di Jerman.
Menikah di Jerman.
Di Jerman berapa lama tuh Mas Anies?
Saya kurang lebih 8 tahun.
8 tahun, oke. 8 tahun di Jerman berarti cukup lama dong mengetahui dunia, maksudnya dunia barat lah ya, Eropa gitu.
Jadi
ya,
gini, saya kan waktu itu dengan paspor profesinya seniman.
Seniman,
kan?
Ya.
Ya. Karena memang ya saya
emang
menganggap
seniman,
diri saya seniman, walaupun
seniman
ya
juga.
Terus udah gitu di sana sulit kan cari pekerjaan seniman ya.
Iya, iya.
Nah, sampai di sana pertama nggak bisa bahasa Jerman.
Oke. Okay.
Terus setelah nikah saya harus belajar
bahasa Jerman.
Kalau nggak ya nggak bakal
bisa
dapat kerja.
Betul.
Kan? Oke. Okay. Saya belajar bahasa Jerman 1 bulan saya belajar, saya lulus.
Oke.
Okay. Lulus. Terus akhirnya dikasih kerjaan, tapi kerjaannya ya semaunya mereka kasih kerjaan,
iya,
bisa,
iya,
yang bisa nyuci piring kayak apa,
struggling
kayak
hidup di sana ya.
Ya, tapi okay, karena saya sudah bertekad hidup di sana, hmm, jadi apapun pekerjaannya saya iya, jalanin.
Oke, okay, profesi apapun jalannya, yang penting
ya
bisa hidup, bisa membiayai keluarga di sana.
Iya, iya. Ya.
Tapi dengar-dengar juga Mas Anies di Jerman pun bermain musik ya?
Itu setelah saya di waktu itu saya pertama tinggal di Berlin Barat.
Kan? Oh ini masih
ada tembok kan?
Masih ada tembok ya?
Ah, waktu itu masih ngejam, belum bikin band.
Oke. Okay.
Ngejam. Ada suatu hari saya ngejam sama band yang anak orang tuanya itu dia apa kawin dengan apa tentara Amerika.
Mm-hmm,
dia,
okay,
dia kayak Indo gitu.
Iya, iya, iya.
Dia pemain gitar, dia ngajak ngejam
okay,
di sebuah pabrik
okay,
yang katanya itu uh-huh, di pabrik itu latihannya, tempat latihannya David Bowie.
Wow.
Iya, tapi saya nggak pernah ketemu.
Belum pernah ketemu
mereka
sama
aja yang cerita.
Iya, di, iya.
Karena pabriknya itu kan gede,
iya, iya,
pabrik
iya,
yang
iya,
udah nggak dipakai lagi kan.
Iya, iya, iya.
Nah, akhirnya, ya saya cuma dapat cerita itu. Terus hmm, akhirnya, berapa tahun kemudian, saya tuh setengah tahun apa ya saya di Berlin. Saya pindah ke Jerman Selatan.
Oke.
Okay. Nah, di Jerman Selatan itu saya mulai ya cari-cari kesibukan ya, buat
ya,
musik
ya,
supaya nggak boring sama kerja-kerja.
Sama kerja.
Akhirnya dapet band anak-anak muda yang cari penyanyi.
Oh, kebetulan.
Nah, tapi alirannya new wave waktu itu.
Itu tahun 70-an, 80-an berarti ya?
79 apa ya?
Ya, akhir-akhir kan soal musik new wave kan di ya, akhir ya, 70-an ya, mendekati 80-an ya, ya.
Oh, nah, gitu. Di situ pemain drumnya hmm, dia seneng banget sama reggae.
Oh.
Suatu hari dia bilang, "Eh, gimana kalau kita cobain reggae? Reggae itu kayak gimana?" gitu kan mereka pernah hmm, diskusi, "Oh, kayak gini."
Iya, iya, iya.
Akhirnya bikin 1 atau 2 lagu
ya, 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 ya.
Dan zaman itu kita itu enggak nyanyiin lagu orang loh. Kita
jadi bikin, langsung bikin lagu
ya,
sendiri.
Kita bikin lagu sendiri. Cuman okay, ya enggak sampai ke tahap
ketahapan
recording
profesional. Iya, 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 iya. Ya, ya. Oke, jadi bermain musiknya di sana dari new wave
hmm,
akhirnya musik reggae di situ hmm, langsung jatuh cinta dengan musik reggae di situ.
Jatuh cinta yang betul-betul itu ketika saya sudah pulang di Indonesia. Jadi saya pulang di Indonesia tahun 85.
Hmm.
Terus tahun 86 saya merambah ke pindah ke Belanda.
Oh, jadi sempat ke Indonesia dulu hmm, habis itu pindah ke Belanda lagi. Hmm.
Cuman ya berapa bulan di Belanda.
Iya, iya, iya.
Akhirnya dari Belanda saya ada koneksi tentang Jamaika,
oh, Jamaika
cerita tentang Jamaika.
Iya.
Akhirnya ke Jamaika tahun 86 itu nonton Reggae Sunsplash Festival
di Jamaika yang
langsung. Di Bombay.
Wow, luar biasa Sobat Sekar. Ini benar-benar melihat sejarah musik reggae ya.
Iya, itu ceritanya kalau di Jawa kita nonton wayang itu
okay,
dari iya, malam sampai pagi.
Sampai pagi ya.
Kalau itu nonton reggae.
Nonton reggae dari malam sampai pagi.
Iya.
Wah, luar biasa. Itu siapa aja line up-nya?
Kalau wah,
banyak.
Banyak,
banyak ya?
Banyak, banyak. Saya udah lupa lah ya.
Iya, iya, iya.
Dari tahun 86 bayangin aja.
Tapi itu maksudnya
bisa 12 band sampai
Iya, iya.
Iya, banyak, Pak.
Nah, ini menarik nih, di Jamaika itu sendiri selama sebulan ya, Mas Anies?
Iya, iya.
Itu ngapain aja kegiatan di sana?
Iya, turis. Kita jadi turis.
Oh, jadi benar-benar turis, ya. Mempelajari budaya di Jamaika, kulturnya gitu?
Iya, iya.
Oke. Dan akhirnya pulanglah ke Indonesia atau pulang ke Belanda setelah di Jamaika?
Ya pulang ke Belanda, terus masih ke Spanyol, ke Prancis, ke Spanyol segala. Cuman habis itu terus pulang ke Indonesia. Ah itu saya mulai pikir, wah kayaknya asik ini musik ini.
Musik reggae
saya
ya?
Lebih
mendalami lagi. Ya. Berarti itu tahun 80-90 ya. Oke, Mas Anies berarti kan sampai akhirnya balik ke Indonesia lagi, bertemu sebuah band tuh katanya.
Iya, iya, iya.
Band apa itu dulu?
Asian Root. Okay. Walaupun sebelumnya saya bikin band juga.
Oh, okay.
Ngejam di Jogja, ngamen di jalanan. Iya. Di Bali juga ngejam juga.
Artinya, berarti kan kalau gitu nama Mas Anies sudah terdengar sampai ke kota Jakarta nih. Maksudnya sampai dihubungi sama ASEAN terus dari Jakarta kan? Jadi akhirnya mereka menghubungi Mas Anies.
Untuk menggantikan Jimmy. Tahu enggak? Kan dulu pertama penyanyi namanya Jimmy. Yang dari Curaçao itu kan.
Akhirnya Mas Anies di situ menggantikan posisi Mas Jimmy. Nyanyilah di ASEAN terus. Itu lumayan lama berarti di ASEAN terus ya Mas Anies?
Sebetulnya enggak lama. Waktu itu satu tahun kita main terus. Akhirnya ada tawaran recording.
Oke, kan? Oke.
Recording sama Andi Ainur sama Alam ininya produsernya.
Kan? Yeah.
Cuman album itu enggak keluar. Kita udah dapat duit ini. Cuman album itu enggak keluar.
Enggak
tahu
ya?
Kenapa deh.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Tapi kan itu takdirnya manusia. Kan? Kita enggak pernah orang sering Mas Anies itu udah main musik lama tapi kok banyak orang enggak tahu bawanya kayak gitu.
Iya, iya, iya.
Itu kan takdirnya manusia. Kita kan enggak pernah berhentikan dan takdir itu milik Tuhan.
Setuju Mas Anies. Iya kan? Dan Mas Anies pun balik lagi bahagia dan senang menjalani hidup saat ini maksudnya.
Oh iya.
Walaupun
iya.
Ya, orang-orang banyak yang bilang kok Mas Anies tidak seterkenal siapa gitu ya kan.
Tapi iya, saya enggak masalah.
Tetap bahagia pasti dong.
Bukan terkenal yang saya cari.
Iya kan? Bukan populer ya kan?
Iya, iya.
Ya sebagai seniman ya pasti pengen berkarya-karya ya terus yang kita bisa keluarkan dan bisa memotivasi banyak orang
pasti, kan? Itu.
Iya, pasti setuju saya.
Iya.
Jadi ASEAN Roots ini sampai saat ini pun belum ada hasil albumnya ya, rekamannya ya.
Yang sebelum saya ada.
Oh, tapi pas Mas Anies enggak ada ya?
Pas saya enggak ada.
Oke. Setelah itu
maksudnya enggak ada, enggak keluar.
Enggak keluar.
Kalau ngomong-ngomong tentang ada. Cuman enggak keluar waktu itu.
Mungkin kalau dicari arsip-arsipnya Mas Anies bisa kita siapapun yang menemukan itu bisa dirilisin kali itu.
Enggak. Akhirnya saya berpikir begini. Di situ di album itu kan ada lagu saya.
Iya, iya.
Akhirnya saya rilis lagu saya sendiri.
Oh, jadi direkam ulang.
Iya, iya.
Oke. Ya. Nah, ini untuk berarti kan akhirnya setelah ASEAN Roots Mas Anies langsung solo karir.
Iya, iya.
Itu tahun berapa Mas Anies solo project-nya?
Sebetulnya saya udah tahun 2001 apa ya? Saya rekaman album itu, tapi karena biayanya banyak, saya tangguhkan untuk keluar album itu karena saya cari-cari apa label untuk kerjasama nggak ketemu.
Oke.
Okay. Akhirnya saya ke Jogja, saya bikin album yang bagus akan datang itu kan. Tapi ya audionya kurang inilah maksudnya.
Kurang.
Dan kurang menyebar juga.
Oh ya, distribusinya kurang baik ya.
Ya distribusinya kurang baik.
Iya iya.
Terus tahun berapa? Barusan ini tahun 2011 apa 2012 ya. Waktu saya di Bogor itu saya ketemu sama BNR waktu itu.
Oh,
sesudah peristiwa apa namanya musik di Kemayoran itu
ya,
apa namanya?
Indonesia Reggae Festival.
Ya, ya, sesudah itu saya ketemu Bang Boy.
Ya, ya,
akhirnya ya itu rilis Kembali Bolong.
Oke.
Okay. Itu yang saya rekam sama sebetulnya sama anak-anak Esenru juga. Cuman
playernya ya.
Saya produserin.
Oke. Okay. Jadi itu ada karya di tahun 2000 sekitaran 2011-12 lah ya. Oke. Okay.
Keluarnya.
Dan yang menariknya juga setelah melihat perjalanan Mas Anies, ini baru-baru aja juga ngerilis single,
ya, single
terbaru nih,
Don Run ya.
Waduh, itu sobat sekar harus nonton di YouTube Mas Anies, sudah ada video klipnya. Keren musiknya Mas Anies.
Alhamdulillah.
Maksudnya ya bisa dibilang pembaharuan juga di musik reggae ya. Maksudnya
ya.
Soundnya terdengar modern.
Soundnya itu arrangernya Fred Gasa.
Ya.
Ya sekarang main sebagai pemain bassnya Ras.
Ya. Ini siapa itu lirik siapa yang tulis Mas Andi sendiri?
Saya lirik dan ya musiknya saya. Cuman arrangernya
Mas Fred Gasa ya. Ya. Bagus musiknya, itu ya,
ada dubnya,
ada dubnya, dance hall gitunya, terus liriknya juga oke, maksudnya ceritanya oke, bagus.
Ya.
Itu bisa diceritain mungkin sedikit temanya tentang Donran.
Saya sih gini loh, apa namanya, jadi mungkin sulit untuk diterjemahkan bahwa sebuah lagu itu kan pantulan dari apa yang kita rasakan,
ya
kan? Jadi saya nggak mengada-ada.
Iya.
Ceritanya saya waktu itu zaman-zaman ngeritik pemerintah lah,
okay.
Kamu nggak usah lari dari problem lah.
Iya. Oke. Dan memang itu tadi kalau bisa dilihat ya Sobat Sekar ya, video klipnya menarik banget. Itu ya pasti settingannya Jakarta dan Mas Anies itu terlihat sangat lincah.
Ya emang harus dilincahin karena saya berhadapan dengan anak-anak muda kan sekarang,
iya.
Walaupun kesehariannya saya juga udah nggak lincah lagi.
Tapi di situ sangat lincah, karena memang judulnya Donran, jadi sedikit aja lari kecil di jalanan Jakarta dan menarik banget pokoknya itu.
Nah ini yang saya maksud tadi.
Oh betul.
All the justice have to fight, not the money drive the system.
Wah. Nah,
yang itu. Jadi justice itu harus benar-benar adil seadil-adilnya.
Seadil-adilnya ya.
Jangan terus karena dia punya uang buat bayar ini menang.
Iya.
Yang salah jadi menang gitu kan.
Jadi emang ini gitu. Salah satu ini ya musik atau liriknya yang ingin mengkritisi teman-teman kita yang berada di sana mungkin ya.
Iya.
Semoga mereka mendengar lagu ini.
Iya.
Dan
kalau
bisa
tahu.
Ya meresapilah gitu ya kan. Ya walaupun emang tidak ada dengar, yang penting teman-teman di luar sana pun ya termotivasi juga untuk membuat karya seperti Mas Anies dan lirik-liriknya.
Tapi
Mas
yang Anies. Saya heran itu ada teman-teman di Prancis, teman-teman di apa, ada anak-anak saya kan di Jerman.
Iya,
kan?
Iya.
Jadi mereka tergila-gila loh sama lagu ini.
Lagu itu ya.
Iya. Waduh, bisa nggak ini mau dibikin disco kayak ini teman? Kan saya bekerja sama dengan Fred Gasa kan.
Iya.
Saya nggak bisa leluasa
ya,
untuk
ya.
menyebarkan itu.
Ya.
Walaupun itu lagu saya, tapi kan ada sebuah komitmen untuk kita
betul,
kan.
Betul, ya.
Tapi saya cukup surprise bisa sampai ke sana dan sampai reggae feel.
Itu salah satu media terbesar
yang
mengekspos dunia musik Jamaika ya. Jadi ada di situ yang sudah diapresiasi sama reggaefeel.com. Luar biasa Mas Anies.
Itu, alhamdulillah itu kalau dalam Islamnya alhamdulillah.
Kan. Luar biasa sekali karena karya ya. Mungkin Mas Anies juga membuat liriknya Nothing Tulus.
Tidak
ada apa ya namanya ya satu ambisi pengen diri harus kayak gini-gini, lagunya kayak gini, mungkin nggak ada kali masanya.
Iya, nggak ada. Saya, ya itu, kalau saya berpikir bahwa lirik itu harus jujur.
Betul.
Lirik itu harus jujur dan memang sudah dari yang bagus akan datang. Saya itu memang menganjurkan untuk manusia itu menjadi jujur karena menikmati kejujuran itu lebih bagus.
Iya.
Ketika kita cerita sama orang, besok kecerita orang lain kan nggak ada ininya kan?
Nggak ada gesekan.
Nggak ada gesekan gitu. Karena ketika kita ngomong satu sama orang lain ngomong satu juga kan?
Betul.
Kalau kita bohong, kita bisa ngomong dua sama yang lain ya kan?
Iya betul sekali, setuju.
Dan saya sampai sekarang menikmati itu, kejujuran itu nomor satu.
Berarti itu salah satu ini ya pegangan hidup Mas Anies.
Iya.
Jujur, wah Sobat Sekar tuh bagus sekali pelajarannya, harus jujur jadi manusia ya. Karena
ya gak apa-apa miskin, gak apa-apa jelek, gak apa-apa.
Yang penting jujur.
Iya.
Waduh, luar biasa, ini banyak sekali ini ya, insight-insight baru dari Mas Anies. Jadi intinya ya pasti kita harus lebih menjaga lingkungan hidup kita, menjaga Indonesia, karena ya alam, mungkin ini seleksi alam aja kali Mas Anies.
Iya.
Jadi yang bertahan ya hidup, yang gak bertahan ya
ya
udah begitu
jadi itu
ya kan
itu.
Seperti itu ya Mas Anies, terima kasih sekali atas ngobrol-ngobrolnya hari
sama,
ini
sama.
banyak sekali, waduh, inputan-inputan yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari obrolan kita dengan Mas Anies Sobat Sekar. Ya. Jangan lupa untuk selalu follow juga Instagram Mas Anies ya.
Mas Anies Official.
Nah, Mas Anies Official nanti juga ada di deskripsi. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini. Sampai jumpa di Sekar Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.